Artê şareci ma Sûrî de çend rojên borî de hêzdanên nû şandin herêma min bicê. Da kulbereyên hember artêşa Tirk û Kûmên Çekdar ve bicih bibin. Çavdêriya Sûriya mafê mirovan. Raghand ku hêza ji bo min bicê hatiye şandin, ji firqeya 25 de artêşa Sûrî de ye, ku ji 300 leşker û çekên giran pêk tê. Ji bo nirxandina vê mijarê, şîrovekarê siyasî Cemîl Reşîd ji dengê Amerîka ra axivî. Reşîd diyar kir ku hêzdanên rejîm dişîne Munbicê ne birêkeftineke nû yan fermî li gel hêzên Sûriya Demokratîk e. Lê Şam û Moskow ji xwe re fersendî tune ku Sûdiye ji fişar û gefên Tirkî bigirin û hebûna xwe li devere zêde bikin. Derbara giringiya Munbicê de Reşîd wiha got.
Münbic yani değeri coğrafik de yani ciki bir gringo stratejik he. Herkes hiç duvarı hiç karab karbine destek olun yeter yani eğer nizikati bu sade muhabbin muhabbin ve yani reaksiyonin neyini karab derke meydane ve ciye tebliheviye ve nakukiyan beji yani.
Hêjayî gotinê ye ku firqa an ku alaya 25 de artêşa Sûrî de ku hatiye Munbicê bi ser Rûsya ve ye ku mûçe rahênan û fermana xwe ji bingeha Hemêmî ya Rûsî werdigre. Di vê derbarê de medyaya bi ser rejîma Sûrî de li ser tevnên civakî wêne û dîmenên hêzdana hatiye Munbicê ku tang, zirîpoş û topavêj di nav de hene parve kirin. Her wiha dengê fermandarê alaya 25 belav kirin. Kutê de diyar dike ew li bereyên bakurê min bicê ji ber ava Firatê ta bajarokê Herêmê bicih bûne û ji leşkerên xwe dixwaze bersiva çi êrişeke Tirkî bidin. Li ser pirsa ku çi qas ev hêz dikare li hember êrişa Tirkî raweste, Cemîl Reşîd wiha şîrovekir.
Ew nebe garantiya ku tu êrişî ser Bakır û Jibratî û taybet ser Minbicê bel çêkirin. Yani ha buna artış Suriye nal le abijin harim tiltemer le yani ise u dana şidi mukab nabiye garantiya ko al eriş bin sa rawstandan erişin devlet Türkiye rujane tedid be bala frenşerin keşfi bahunan bu obisan hadji ki tu baran dike derge
Reşîd di dawiya axaftina xwe da balkişan de ser helwesta Rûsyayê ku dixwaze Tirkiye li ser hesabê rêveberiya xwe ser bida qayil kirin ku ev helwest ne objektîv e ku li şûna wê gerek navbeynkarî di navbera hikûmeta Şamê û rêveberiya xwe ser de bike. Newroz Reşo dengê Amerîka, Bakurê Sûriyê.